Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë. Nuk dihet se sa qytetarë të Shqipërisë janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së bizneseve. Çmimet e derivateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur rreth 60%. Shtëpia Bartha se planifikon të nxjerrë në treg naftë nga rezervat strategjike. Për të dëgjuar raportet të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me emisionin ton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë, ndërsa nuk dihet numri i saktë i qytetarëve të Shqipërisë që janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Në mbledhjen e së premtes, të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, kanë nënshkruar marrëveshje për lehtësimin e procedurave për leje qëndrim për qytetarët e të dyja shteteve. Taulan Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në mbledhjen e 7 të përbashkët ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, u nënshkrua marrëveshje për lehtësimin e procedurës për marrjen e lejes qëndrimit. Sipas marrëveshjes, qytetarët e Kosovës me një aplikim dhe pa dokumente do të marrin menjëherë lejen e qëndrimit për 5 vite në Shqipëri, dhe brenda kësaj leje do të jetë edhe leja e punës. Edhe qytetarët e Shqipërisë që jetojnë në Kosovë do të marrin leje qëndrimi në Kosovë me procedura shumë më të lehtësuara. Për shumë vjet, qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë përballur me procedura të shumta për leje qëndrimi dhe pajisje me pasaport. Alfred Shpata nga Tropoja e Shqipëris tregon për Radion Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2009 erdhi të jetoj në Prishtinë. Ajo martua me një vajzë nga Kosova. 10 vjet më vonë, pas shumë vështirësive, në dhjetor të vitit 2019, ai arriti ta marrë pasaportën e Kosovës. Ky 42 vjeçar që punon si kamarier në Prishtinë tregon për Radion Evropa e Lirë se i kishte plotësuar të gjitha kushtet dhe dokumentet që janë kërkuar. Mirë po, përsëri është dashur të pres shumë vjet që edhe ligjërisht të bëhet qytetar i Kosovës.
Sigurisht ka qenë shumë e vështirë, me vërtet ka qenë shumë e vështirë thu si po nxjerrën ndaj far green card-e dhe jo pasaportë Kosovës. Mu ka ndesh shumë vite çdo vit duke rinovuar dokumentat. Unë jam i martuar me shtetasë të Kosovës, e kom banesën time, e kom punën time, e kom krejt këtu. Edhe me zgjat ka shumë, kjo është domethënë e paplanueshme. Po jam detyruar, nuk kam pas çfarë më bë. Fatmirësisht e kom përfituar në shtetësinë. Jam i lumtur që kam përfituar në shtetësinë, jam krenar për këtë.
Problemin e njëjtë tash e ka edhe gruaja e tij. Ajo ende nuk ka arritur të ketë shtetësitë të Shqipërisë, ndonse ka disa vjet që është duke tentuar, tregon Alfred Shpata.
Unë nusën e kam këtu. Unë jam martuar këtu, jetoj këtu. Tash duhet më shkuam me njëjtë atje 5 vjet për me fituar një pasaportë. Kjo është absurditet valla.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë ndjedhjes së supremtës u ka kërkuar ministrave të brendshëm të Kosovës dhe të Shqipërisë që të heqin lejen 5 vjeçare të qëndrimit të përkohshëm. Ai ka thënë se kjo është pengesë psikologjike për njerëzit të cilët do të aplikojnë çdo 5 vjet për të marrë lejen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se që nga janari i këtij viti deri më 15 nëntor, leje qëndrime të përkohshme dhe të përhershme kanë marrë për herë të parë 267 persona me shtetësi shqiptare. Prej këtyre leje qëndrimeve, 129 prej tyre ishin për leje pune. Derisa 710 persona kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përkohshme dhe 345 prej tyre ishin për leje pune. Gjatë këtij viti nuk është regjistruar asnjë leje qëndrimi përhershëm, derisa 26 shtetas të Shqipërisë kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përhershme në Kosovë, që 14 prej tyre ishin leje pune. Derisa vetëm gjatë këtij viti rreth 1000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për leje qëndrim në Shqipëri. Sipas një përgjigje të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dërguar Radios Evropa e Lirë, këto aplikime kanë qenë kryesisht për bashkim familjar, për punë ose për studime. Që një qytetar i Kosovës të pajiset me pasaportë të Shqipërisë, kushti kryesor është të pasurit e lejes së qëndrimit 7 vjeçare. Në rast se shtetasi kosovar është i martuar me shtetasë shqiptare për jo më pak se 3 vjet, atëherë periudha e qëndrimit duhet të jetë të paktën 1 vit me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Nëse shtetasi kosovar provon origjinën e tij shqiptare, i lindur nga prindrit me shtetësi shqiptare deri në 3 breza, leja e qëndrimit nuk është e nevojshme, thuhet në përgjigje. Aplikimi për fitim të shtetësisë shqiptare bëhet pranë janë drejtorive vendore të policisë. Numri I shtetasve nga Kosova, të cilët kanë marrë leje pune në Shqipëri nga viti 2018 e deri në shtator të vitit 2021, është 622 persona. Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës janë pajisur me pasaporta të Shqipërisë. Shumica prej tyre politikanë dhe familjarë të tyre, artistë, sportistë dhe anëtarë të shoqërisë civile, që me dekret të presidentit të Shqipërisë morën pasaportat shqiptare. Shqipëria fitoi liberalizimin e vizave në vitin 2010 dhe që nga ajo kohë shtetasit shqiptar mund të udhtojnë pa viza në 27 vende të zonës Schengen, derisa Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Rreth 3.300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1.330 bizneseve gjatë këtij viti. Këto janë të dhëna zyrtare të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Pronari një biznesi të mbyllur thotë se arsyeja ishte pandemia, ndërkohë ndihma që qeveria dha për biznesin e tij ishte pamjaftueshme që ai të mbijetoj. Raporton Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndrojnë në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhura, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndëru mirë dhe hostela tjerë, po bëse janë hapë. Ka mundësu do më të nëtu që me mujtë më të tu edhe me flejtë në vendet lira, se të nësë ka pasë dhe fjetet lira. Miru shku, kejtë, super, normal këna pasë probleme, kërë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më blëdhën kufet, 7 ose 8 mësafirë që jo më bloku, realisht, edhe me ty falëndru atë në realisht në amur në ndje këto shpenzime të rrëjma u i bërlogi këto komëna hiq, më thonë, edhe kur u hapën kufet, shkumë në ta.
Masat kundër pandemis me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendosë të Kosova, bënë që në bujtinën e ti të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdon të punën, dhe në muajnë korek 2020 u detyrua ta mbyllë biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndima që qeveria e Kosovës jepte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëgjët? Ka duke që sa kone 150 euro, sa kone 3 doga që ka marrë, kur gjë mësën s'kena marrë. Bile kë prenari i banesë që kena pas në qëru me qira e tregu shumë se, pa në që se pagun që vërja që shumë gjysnër e qiras, rrën ka thunë sa dush, dhe kur gjë s'ka marrë. Dhe se kemi aplikurë, të nuk do t'i rumo në shu banesën që në gjashtë më ditë pa qira, ma e bol ka pilë, të nuk ka zifer në neve sa dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos të rinjalljes e